Runa ir par strādājošajiem, kas algu saņem no valsts budžeta. Tie ir ministri un to aģentūru darbinieki, nodarbinātie pašvaldībās, valsts uzņēmumu pārstāvji un citi. Un ņemot vērā, ka ekonomiskā situācija sāk buksēt, valdībai tātad ir jāsāk ierobežot savi izdevumi. Un tāpēc valdība vakar nolēmusi no nākamā gada piebremzēt algas pieaugumu līdz 2,6% tūkstošiem darbinieku, un tā to skaidro Finanšu ministrijā, un šis skaitlis 2,6 ir noteikts, jo Eiropas ekonomiskajā zonā ir noteikts jauns ekonomikas pārvaldības modelis, kas valstīm nosaka divas lietas. Tātad regulē izdevuma pieauguma tempu un nosaka budžeta deficīta to apjomu, kas valstī nedrīkst pārsniegt 3%. Un šogad Latvijai noteiktais izdevuma pieauguma apjoms ir 4,6%. Ja tas ir formālais, bet ņemot vērā, piemēram, naudas rezerves, tad tas skaitlis ir 2,6%. Un tātad tas ir pieļaujamais izdevumu pieauguma temps, un šādi tos 2,6% komentē Finanšu ministrs Ārvils Ašradens no Jaunās vienotības.
Protams, valdībai ir jārisina tādi jautājumi, kā vairāk karavīri, tad ir jāpārgrupē dažādas valsts iestādes, ir arī iepriekšējā valdības solījuma palielināt darba samaksu. Ja to viss savā kopā, tad kopumā tas nozīmē darba samaksu iesaldēšanu, bet arī to valdības solījuma pildīšanu un uzdevumu risināšanu, kas valdībai ir noteikts kā darāms.
Tas nozīmē, ka alga nākamgad cilvēkiem augs, bet netiks strauji kā līdz šim.
Es domāju, ka tas būs atšķirīgi. Tātad, ja ir bijis valsts pārvaldē divos iepriekšējos gados, kopējais darba samaksas pieaugums ir bijis vairāk kā 14%, tad šogad tāda veida darba samaksas pieaugums nav ieplānots. Tie 2,6% arī īsti nav ieplānoti. Protams, valdība gadu laikā var pārgrupēt savus līdzekļus. Kopumā es gribu teikt, ka darba samaksas nepieaugs, bet atsevišķām darba grupām tas vēl varētu būt.
Tālūk to komentē Arvils Ašradens, Finanšu ministrs.
Iepriekš esam runājuši par algu pieaugumu solīto policistiem. Kā tas skars, piemēram, viņus, vai tas nozīmē, ka arī viņu alga nemainīsies?
Jā, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības aģentūrai Letai ir atbildējis, ka publiskā sektora algu pieauguma ierobežošana neattieksies uz iekšlietu dienestos dienējošiem, tas ir tātad arī uz policistiem, un Kozlovskis atgādina, ka valdība iekšējo drošību ir definējusi kā prioritāti. Savukārt par pedagogu atalgojumu ir norūpējušies Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodviedrībā, kur nesaprotot, vai vakara pieņemtais uz viņiem attieksies, vai īsti ne, tad plašāk arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga.
Man šķiet, ka valdības pārstāvji tomēr līdz galam nav sapratuši, ka atlīdzības likumā, kurā būtu jābūt pedagogiem, jo tas ir valsts, pašvaldību, darbinieku un amatpersonu atlīdzības likums, tur pedagogi nav iekļauti. Pedagogiem ir cits likums, cits regulējums un atsevišķi speciāli ministra kabineta lēmums par šo. Un tāpēc mēs lūdzām tad precīzi fiksēt, jo dokumenta projekts vai dokuments, kurā būtu norādīts, ka lūk pret pedagogiem pildīs jau pieņemto grafiku vai uz viņiem attiecinās arī šos 2,6%, šāda lēmuma precīza nepārprotama nav mūsu rīcībā.
Un arī skaidras atbildes arodbiedrība nesot saņēmusi, savukārt Ašradens Latvijas radio ir atbildējis, ka solījumu palielināt algas pedagogiem valdība skatīs.
Ar šīm darbībām cik tad naudas ir paredzēts ietaupīt?
No Ašradens teica, ka algu iesaldēšana vispār ietaupījumu nekādu neparedz, bet pārskatot iekšējos resursus, ietaupījums būtu 50 miljonu eiro. Tas ir, ko novirzītu drošībai un tos pārskatīto iekšējos resursus, tas ir uzdevums ministrijām.